You're listening to a nerdy production.
Warning, this is a nerdy production.
Det her er GM Workshop. Mit navn er Jakob, og i denne serie vil jeg gerne snakke med game master og spiludviklere i hele verden for at høre om settings, systemer og forskellige måder at være game master på, så vi alle sammen kan blive klogere på den hobby, vi elsker så højt. Husk at anmelde vores podcast i hvad end podcast app vi bruger. Så er der flere, der opdager os, og flere, der kan høre på os.
Og ellers skriv til os på vores Facebook-side, GM Workshop The Podcast. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Velkommen til GM Workshop. Mit navn er Jakob, og i dag skal vi snakke D&D og Ravenloft. Eller primært Ravenloft. Fordi at, som nogen måske ved, så er jeg ret fjollet med den setting, som der hedder Ravenloft, som blev udgivet i back in the days. Og Kim Fransen er forfatter på de nye udviklinger af Ravenloft, og er i gang med at sætte sit navn på et ret stort værk omkring Ravenloft, og har omskrevet en masse af de gamle klassiske scenarier til 5E. Og Kim er så indvilliget at sige, at vi skal prøve at snakke Ravenloft i dag og nørde det, fordi at som en del af vores fantasy-genre-tema, så vil jeg gerne prøve at dykke ned i lige præcis det her lille bitte hjørne af vores fede genre. Men først, som altid, Kim, så skal du lige prøve at fortælle lytterne, hvem du er, sådan rent rollespilsmæssigt, og hvor du er kommet fra, og hvor du er landet nu.
Jamen, jeg hedder Kim, det hedder Porto, og har spillet diverse rollespil, primært Dungeons & Dragons, siden 1996. Og ja, jeg slog rollen 1993, faktisk. Det er lidt gamle går efterhånden. Det har efterhånden ledt til, at jeg har skrevet for diverse forskellige publishers, og også på DM-skib, hvor jeg har efterhånden mere end 100 bøger udgivet, både som forfatter, men også som forlægger, og jeg har sidste år startet med en forlæg på det også, og jamen, generelt har fingrene i det hele. Og jamen, som Jakob har nævnt, så har vi lige lagt sidste hånd på det her kæmpe Ravenloft-værk, der har en små 800 sider, når det gang er færdig med layout.
Ja, det bliver smukt at få alle de gamle tågede skurke ind i vores sfære igen, vores Dungeons & Dragons sfære igen. Det tror jeg bliver helt fantastisk.
Jeg håber, at vi har været nødvendigt, at vi giver det med lidt modern twist også, som sådan stadig er relevant. Der var nogle enkelte, der måske bare lidt for gamle.
Ej, det er det nok. men fedt, Kim. Når du så, da du så startede med at være rollespiller og så blevet game master, hvor satte du så din første spæde barneben der, sådan som game master i hvert fald, og hvad for en system og setting var det, som du virkelig blev forelsket i nok til, at du kunne lave historier og skabe noget fedt for dine spillere?
Game masteren startede, hvad har det været, sådan en gang i 2000'erne. Og jeg kan ikke huske, hvad det er, der har startet sidst, men det, jeg husker bedst, det har været Star Wars Dark Edition. Det var der, det sådan på alle år tog fat, fordi det var et nemt spil at gå til, både for Game Master og for spillerne, og var sådan lidt, det lå sådan et sted mellem 3rd Edition og 4th Edition på det tidspunkt. I sværhedsniveau og gav sådan lidt en udsigt til, hvor at nogle af de moderne tendenser i rollespil blev taget hen. Og så fik jeg muligheden for at deltage i en konkurrence, som Price var kørt på tidspunkt, der RPG Superstar tilbage i 2016. Hvor jeg blev nummer 32. Men der var en forlægger, der kontaktede mig bag, som rigtig godt kunne lide det, jeg havde lavet, og havde fortolket det sådan på samme måde, som jeg havde. Og så har det ligesom bare taget fart derefter. Det første, det var faktisk nummer 2 på udgivet, altså anden blev faktisk den anden. Men derefter så har der altså fulgt de her 100 plus efterhånden, hvor jeg har arbejdet med både min egen udgivelse, men jeg har også haft en del forfattere, som jeg har oplært. Og ja, så har jeg selvfølgelig også haft nogle spillegrupper siden, både gode og dårlige.
Ja, det må vi håbe, det.
Ja, der har været nogle stykker efterhånden. De har helt udspillet den eneste, sådan helt ud i 4-5 år i hvert fald, men så har der som regel været en anden udenforstående ting, der har været skyldige, at gruppen har været nødt til at stoppe. En gruppe for eksempel, der jeg mødte, som jeg har boet i Irland, og ja, efter vores gruppe har spillet i små 5 år der, så var vi nødt til at flytte vi til Danmark, og så kunne vi jo gå rundt i rigtig. Sådan for at fortsætte gruppen, fordi på det tidspunkt var online-delen af rollespil sådan noget ikke særlig svært. Værktøjet var simpelthen ikke til.
Nej, okay.
Så havde vi en gruppe, der var både før, næste år, og er lige flyttet for et halvt år siden til Hillerød.
Ja.
Så nu skal vi starte igen. Men det kan godt være, at den her gang, at min 7-årige datter snart slutter sig, det er også et bord. har i hvert fald en kærlighed på terninger. Det er godt helt sundt.
Ja, det er fedt. Jeg har allerede haft nogle enkelte snak med andre fædre og mødre rundt omkring i landet, som der har fået deres børn indrulleret i vores fantastiske hobby. Når du så kigger sådan på spillet, og når du så har haft de grupper, som du har haft, hvad er det, du synes, du gør som Game Master der, når du for eksempel sætter dig ned med en ny gruppe, og kigger på en ny gruppe og ser dem i øjnene for første gang? Hvad er det, du så gør derfra?
Først er du nødt til at gøre, det er at afholde det, vi kalder en session zero. Det er bogstaveligt talt en spillesession før en spillesession. Det kan være, det er lidt forskelligt, hvad folk grupper gør. Nogle laver karakterer på den, det kan jeg godt tælle. Men det, der egentlig er vist, det er at finde ud af, hvad er folks grænser. De fleste af os har nogle hårde grænser på, hvad de tilhører, specielt inden på sådan noget hårdere som Ravenor, hvor grænsen altså går, der skal du altså bare ikke træde over. Dem er du nødt til at kende, inden du sætter dig ned og er Game Master for dem. Og det skal de have at vide, der har ikke nogen konsekvenser ved at være ærlig med det. Fordi det at lave horror, det er at gøre dig utilpas, gør dig ubehageligt til mode. Nogle ting bliver ked af det, eller bange eller hvad nu, og der er bare nogle ting, som du ikke skal træde på. Derefter så er du nødt til at finde ud af, hvad for nogle typer de egentlig er af spillere. Ja. Det er sådan noget som, jamen kan de godt lige blive railroadet? Er de nye spillere, så skal der sådan rigtig en del railroading til, altså hvor du fører det med dine spil. Eller kan de godt bare lige at blive dumpet ned i det, og så kan de bare overrende den retning, de nu gerne vil. Det informerer også lidt om, hvor meget du skal forberede dig. Ja. Hvis det er sådan nogen, der godt kan bare lige at dumpe ned ting, jamen, så kan du improvisere det lidt mere. Så er det egentlig bare klar over, at det her sker. Fordi du kan ikke forberede dig på alle de her 100 milliarder retninger, de spiller, de kan ramme. Du er nødt til bare at acceptere, altså noget af det her, du kan være nødt til at lade lidt, som det kommer. Og så kan du måske lave nogle set pieces her og der, hvor de får ligegyldigt hvad retning, de nu rammer. Jamen, så er der et eller de to af de her set pieces, de får helt værre. Hvorimod, hvis du ved, at de er på railroad, jamen, så er det ret nemt. Så går de fra A til B til C til det. Så er du også nødt til at vide, typisk er det så, at der er nogle ledere i gruppen, og så er der nogle følgere. Ja. Du er nødt til at vide, hvem det er. Fordi helst skal spillerne have et nogenlunde lige meget spotlight. Sådan at de ikke føler, at det ligesom bliver tilgodeset andre. Der skal være noget opmærksomhed til hver enkelt, og noget tid til dem og deres character at shine på. Altså, hvor de skiller sig ud fra dem. Det er jo så selvfølgelig den sidste, som du er nødt til at kende deres karakterer, i hvert fald nogenlunde, hvad de har tænkt sig at lave. Det er nødvendigt ikke noget, hvis de alle sammen har lavet karakterer, der kun kan indgå i pause.
Ja, lige præcis.
Og du så har planlagt at samtlige en counter til det her i den eventuelt, du nu har prøvet. Det kommer til at foregå lige op ad næsen på dem. Eller den anden vej, der er ikke nogen, der bruger magi, og du har en masse magi, der foregår, som de skal bruge for at på at finde ud af, der foregår. Det er du nødt til at afstille. Du er nødt til forventninger også med dem på forhånd. Efter det, så er det så også nødt til at vide lidt af, hvad, jeg vil ikke sige trigger, men i hvert fald, hvad der sådan får dem til at reagere. Vi har som mennesker, det er noget sensor. Vi har de her fem sensorer, og som udøver på, har vi altså kun to eller tre af dem at arbejde med som Game Master. Og det er syn, lyd og måske lugt. Du er nødt til at vide, hvad det virker for de her spillere. Det kræver noget eksperimentation, fordi det er selv noget, de egentlig selv ved, eller i hvert fald ikke rigtigt til kende nødvendigvis. Det er sådan noget, jamen, hvad er det for noget det mentale billede, du er nødt til at male for, at spiller X reagerer. Men hvad er det for noget lydkvotering og musik, du er nødt til at spille for, at spiller Y reagerer? Jamen det er du nødt til at finde lidt ud af. Man kan så sige, at måske lyder et dårligt eksempel, fordi der er også mange, der bare bliver distraheret af det. Og det er jo sådan den sidste ting. Du er nødt til at finde ud af, hvem der er joker i din gruppe. Jeg er næsten altid en klassen klog. Og den person, du er nødt til at isolere lidt. Fordi der er ikke noget, der er sværere end at lave horror, når der er en, der sidder og laver jokes samtidig med. Fordi hver eneste...
Ja, når der kommer det der glimt i øjet, ja, ikke?
Ja, det er fedt normalt, men ikke med horror. Fordi der bryder det, som du er ved at prøve, og der bryder det her mood, som du besøger at sætte. Det er meget svært at få nogen til at sidde og tænke, hold da kæft, det går ikke. Men samtidig med, at der er en eller anden, der laver brudlyd eller et eller andet. Du er nødt til at vide, hvem det er, og du er også nødt til at vide lidt om, hvordan kan du få den her person ikke nødvendigvis isoleret, men i hvert fald isoleret, sådan at jamen, han laver kun jokes på de rigtige tidspunkter, og han ved nok, han ved godt, hvornår han ved godt, hvornår de kolde på sig selv. Det kan være lidt svært. Altså, det er nok den sværeste af det, faktisk.
Ja, der er faktisk lidt nysgerrig på noget der, Kim, fordi når jeg tænker på horror, så tænker jeg primært på altså Call of Cthulhu eller Kult, men selvfølgelig også Ravenloft. Men når man så tænker Ravenloft, så tænker man så også Dungeons & Dragons. Og der er jo så mange tropes, altså, og også så meget glimt i øjet i den genre i virkeligheden. Hvordan administrerer du det med en, for eksempel en Session Zero? Fordi der er jo nogle ting, som der bare er fjollet. Altså, hvis man kigger på Dungeons & Dragons, sådan out-of-the-box ting, ikke? Altså, så bare nogle kameler, man skal sluge, eller i hvert fald nogle glimt i øjet, man skal have overstået, og så skal man så prøve at finde ud af at komme ind til kernen med rollerne, som der kan fungere i en, for eksempel en Ravenloft-setting, ikke? Hvad gør du der?
Jamen, jeg tror, at det nemmeste måde, jeg har fundet på, det er at fokusere på hovedet. En af de mest klassiske, det er den her lidt for lydelige bare. Og ja. Jamen, lad ham. Men det har konsekvenser. Jamen, han har forsøgt at lægge ind på den her barmaid. Den her barmaid viser sig så at være werewolf, for det er altså fuldmåne i overmorgen. Eller et eller andet. Ja. Sige, du er nødt til at tage den ud i hornene simpelthen. Og sige, okay, jamen, det er den her bog, som han har taget. Og så twister den, indtil den næsten ikke er til at indkende igen.
Men det er jo så i spillet, når spillet kører. Er det noget, du gør inden, altså for eksempel sådan Session Zero?
For netop
at undgå de der tropes, altså som den the Horny Bard, eller Ninja Dværgen, eller, ja, altså, der er sådan virkelig mange ting, altså Kendaren for eksempel er jo en af de helt store klassikere fra Dragonlance, ikke?
Jeg gør det faktisk ikke for noget. Normalt lader jeg bare køre det, hvilket jeg vil, fordi jeg synes, det er udfordrende som Game Master. Og få det til at virke alligevel.
Der er næsten ikke, fordi
hvis du går ned og siger, at du må ikke det her, så tager du alt det væk, som spilleren gerne vil. Hvad end det er fjollet eller ej, er egentlig ligegyldigt. Det er det, han eller hun gerne vil. Og der var en af Pythos forfatter, der på et tidspunkt sagde noget meget, meget vigtigt på det punkt. Det er, når du sætter noget med en fantasy-verden, lad folk spille alle de her mærkelige ting, de overhovedet kan komme på. Fordi de er helten, og helten skal være noget særligt. Også selv i en mørk verden. Men lad resten af verden forblive, som den er. Ravenloft, som eksempel, er i hvert fald i den gamle version, var jo 99% humans. Og så var der lige det her 1% af alt muligt andet, og de var jo homofobiske, og de var racistiske, og de var alt det her, der stak igennem. Man kan sige, at en moderne version var der nok noget af det her, jeg ville undgå. Men jeg kunne sagtens se, at der var måde, at de kunne ikke lige udenstående. Og jamen, kan du stikke altså ret meget i øjnene, hvis du spiller en Dragonborn i en Ravenloft-kampagne?
Ja, men jeg tænker bare også, at man måske også kan have en voksen snak omkring bordet og sige, okay, må lige skrue ned for Kendaren, ikke? Han ikke skal være helt så fjollet, eller at elveren der, han måske, altså, okay, han skal måske være lidt mere hardcore i sin måde at være naturelsker på, eller et eller andet, altså, hvor det er sådan lige skruet lige ned på fra 10, måske ned til 7-8 stykker, ikke?
Eller, og
ja, sådan nogle ting, ikke? Altså, der er sådan nogle ting, som man i hvert fald lige kan spille med, altså, ja, fordi, altså, vi spiller formentlig med voksne spillere, altså, nu skal vi sådan snakke lidt om børn lige før, men altså...
Men det er mest i hvert fald, at sige børn.
Ja, men der, lige med børn, der kan man gøre nogle andre ting i forhold til tropes og sådan nogle ting, som der ikke er så vigtigt. Men det var sådan lidt bare lige et spørgsmål omkring det, fordi der kommer tit for mig i hvert fald i med Dungeons & Dragons, og så når man så prøver at linke ind til mere dystre sætninger, som for eksempel Ravenloft eller Darkson for eksempel, som vi har snakket om tidligere også her på podcasten, og der har vi bare nogle ting, som der måske kan være lidt skævvridende i forhold til, hvor tropesne kommer fra os. Også fordi Ravenloft er jo den her verden, hvor at man kommer ikke fra Ravenloft, man kommer og bliver trukket ind for tågerne fra Greyhawk, eller Forgotten Realms, eller Dragonlance, eller whatever, i de der verdener, ikke? Og så derfor så er der ikke en stemning der, hvor Darkson er lidt nemmere at håndtere det der i, fordi der er verden så hardcore, og så hærdet på den måde, og så er der ikke så mange af de her funny sidekick tropes, fordi de er døde, og de funny sidekick racer, som der er, de er blevet til cannibal harflinger op i bjergen, ikke? Så med det øje med, så vil jeg bare prøve at høre, hvad du gør der, men det, du gør ikke så meget, kan jeg forstå, og så prøver du sådan at skræmme spillerne med de tropes, som de egentlig prøver at sætte i spil, og så fuck dem op der.
Jamen, det er fordi, man kan sige, det der er det vigtigste, det var det faktisk selv på der, det er jo, at de her, de kommer udefra, de er udeforstående, de forstår ikke, hvordan det foregår. Så hvad, man kan sige, hvis man virkelig vil være ondskabsfuld som gamer, så gør man jo det, at hver eneste træk, der ligegyldigt ved det, og hvor gode intentioner de har, jamen så kommer der så mange tilbage og byder dem i bagdelen.
Ja.
Det er, jamen, med det ene, at de har taget en trope, eller de har forsøgt at være helten på dagen, og så videre. Jamen, man skal sige, for at horror virker, så skal det også være en lille smule, det skal ikke kun være mulm og mørke, og så videre. Det skal også være lidt solskin. Fordi hvis der ikke er noget håb, så er der ikke noget, du kan tage fra dem. Og det har man lidt med det her, med at de får lov til at fortælle dem lidt.
Ja, lige præcis. Og det er også det, som vi har snakket om et par gange også her, når vi snakker med Sebastian Nemeth omkring horror, at han lavede jo den her. Han spiller, som han trak sig ud af hans horror-scenarie, eller horror-kampagne, fordi de har sådan fået nok. Men så, og så lurede han jo så ret hurtigt, at hey, det var egentlig fordi, han lige, at de faktisk havde brug for at trække vejret for at komme op og få luft, og så komme ned igen. Ikke? Og det tror jeg er ret vigtigt. Ikke?
Det er nemlig det. Der skal være lidt håb.
Ja, fordi man kan ikke bare, for ellers bliver spilleren bare hærdet på et tidspunkt, og det er jo også det, som er en af problemerne for mig i for eksempel Dark Zone, det er, at der bare ikke rigtig nogen skyggesider. Eller,
der skal være lidt håb, for det virker.
Der er ikke så mange skyggesider i den, jo, fordi der er meget sol. Men forstår mig ret, det er bare, at man skal bare lige passe på med ikke at overbelaste spilleren for meget, ikke, på den måde. Så,
der er ikke noget øjeblik, at de kan slappe af. Det er ikke noget bedst i det.
Og det er også en af dem, som altså en setting, som jeg elsker rigtig meget, som Knus elsker helt vildt, men jeg har svært ved at køre en længere kampagne i det, fordi spillerne går simpelthen, altså ikke spillerne, spillerne går døde i det, men deres karakterer fungerer jo sådan set fint nok, men spillerne går bare døde i det der urimelighed, der hele tiden er, ikke?
Nej, du får ikke nogen XP.
Når vi snakker lige om en lille smule før omkring Railroad og Sandbox-agtigt. Og der siger du det her med, at du med nye spillere, der vil du gerne Railroad dem lidt smule mere, mens lidt mere hærdede spillere, så vil du måske gerne altså lade dem sandboxe lidt mere. Mm-hmm. Og det er jo ikke, fordi vi skal sætte dem over for hinanden, fordi som mange af mine tidligere gæster også har konkluderet, så er det noget, man gør i doser, ikke? I forhold til, hvor man skal sætte sin linje hen. Men du siger også det her med sandboxen, at du forbereder sådan set nogle nedslagspunkter, altså sådan en fed scene med, at de skal løbe gennem gaderne i den her gotiske by, eller at vampyren skal bryde ind på deres hotelværelse, eller et eller andet, ikke? Mm. Og så laver du sådan nogle nedslagspunkter, og for at få historien til at køre, eller er det fordi, at du gerne vil have dem til at opleve nogle ting, som de så skal reagere på, eller hvad er det, du gør der?
Fordi jeg har jo, når du laver en kampagne, så har du en historie, du gerne fortæller.
Okay, ja.
Og det er ligegyldigt, om du laver Railroad eller Sandbox. Du har forhåbentlig en historie i tanken. Det der er dit problem i forhold til en, der skriver manuskript, det er, at du ikke ved, hvad din helte gør. Så for at historien skal hænge sammen, så er du nødt til at have de her nedslagspunkter, hvor de kan blive trukket ind, og hvor du nemt kan multiplicere det. Nu kan jeg tage et eksempel to med vampyren, der brød ind i kronen på dem. Vi kan sige, at hvis eventyrene nu har været jagtet en vampyr, de tror så, at de har slagtet den her vampyr, men det er altså ikke lykkedes. Men når du forventer, at de så tager hen til by nummer 1, så begynder de altså pludselig at trække op i bjergene i stedet for.
Ja.
Det er fint nok, lad dem. Men så venter du bare. Du lader bare den her, så begynder du at modificere den her lidt, mens de tyrker rundt i bjergene, og hvad nu? Men så modificerer du den her lille scenarie, du har til at vente til, når din gang kommer tilbage. Fordi i mellemtiden, så lever de jo op. Det går den til vampyrer også opstående. Det kan være, at han lige får sådan op til minions. Men nu har han jo lært noget, han blev jo fanget første gang. Så i stedet for at bare direkte indlægge den, så kan det være næste gang, så ser han bare en bogen ned. Men du bruger stadigvæk det samme scenarie med modifikationer.
Ja, okay.
Fordi en counter eller et nedslagspunkt med modifikationer, så det passer. Mm-hmm. Fordi når de så kommer tilbage, så har de jo. Og ham her fik vi jo ikke, hvad i alverden han har overlevet. Om så må vi efter ham. Men så kan du stadigvæk kigge tilbage til den historie, du engang havde en af tænkt at fortælle. Nå, jamen, så bliver der et andet sted, hvor de pludselig tykker af en eller anden, du ikke forventer, at du får en idé, hvor du tænker, den er sgu bedre end det, jeg har. Den snupper jeg.
Ja.
Så kan du genmodificere det ind. Jamen, så har du måske, typisk skulle du måske have, hvis vi tager det som en 10-sessions kampagne, så man måske 10 eller 20 af de her nedslagspunkter, hvor du gerne vil ramme. Så du hurtigt kan modificere dem ind med level, og sådan, så de passer til det, hvad du nu har, og hvad de nu ellers har lavet ud over det. Ja. Så har du stadig en grøn tråd igennem, eller rødtråd, skal jeg ikke
sige. Det må godt være grøn, det er okay.
Ja, vi ved ikke, hvorfor det kan være en rødtråd, det burde man jo ikke følge, men der er i hvert fald en historie, der fører igennem de her nedslagspunkter, som spillerne kan følge. ellers de havde. Men man kan sige, det kan så gå med, når du begynder lige at trække ud på et tidspunkt, der pludselig er mere spændende. Okay, så er du nødt til at lægge det her sætpunkt til side, i hvert fald et stykke tid, og fokusere på den historie, du nu er på vej ud i stedet for. Jeg vil sige, det er jo et ultimativt sandbox, det er, at du netop improviserer derfra. Og også derfor, jeg prøvede på et tidspunkt, noget jeg kaldte en zero prep GM, det var, det værre sætning måtte jeg kun forberede mig 5 minutter. Og det var maksimum.
Ja.
Og det virkede også udmærket til et vist punkt. Jeg vil sige, det var en fantastisk øvelse, det er bedre som gamer, man skal til at improvisere rundt af det. Men der var måske også nogle historier, der ikke havde helt så godt sammen, som jeg gerne ville have dem til.
Ja, men det er jo også det er jo en udfordring med det her, hvor man skal improvisere, og det er også rigtig fint at have sandbox, men jeg oplever tit, når man så rent faktisk spiller sandbox med sine spillere, så skal man faktisk bruge mere tid til at forberede, ikke?
Fordi man skal jo... erfaren.
Og det er jo det, som der er problemet med det, ikke? Og det, du får jo også det her med, at du for eksempel vampyren her, som vi siger på som eksempel nu her, ikke? At han så lige pludselig skal vil bryde ind i spillernes rum der, og så... eller karakterens rum, og så flygter spillerne, fordi de godt lige ved, at de ikke kan banke en vampyr lige nu, eller et eller andet. Men når man så lige, du lige har tænkt det igennem, så er det jo ikke særlig smart, at vampyren hovedet var der. fordi at det gav jo ikke noget mening i forhold til hans plot, fordi han vil egentlig gerne have hjælp af spillerne. Så hvorfor stiller han ikke bare et brev i stedet for? Altså, så er der sådan nogle ting, man skal sådan... Nogle gange skal man bare lige passe på med at improvisere for meget, og det er sådan nogle, som man skal bare lige have gennemtænkt. Og
nogle gange er det også bare en god idé lige at sige, jeg er lige nødt til at tage det tilbage på det her, som denne ægte kom pause, men lige, okay, jeg skal lige have lavet et oversigt, og sætte sig ned og lave sådan en lille mindmap, og hvad er det egentlig lige, det skete?
Hvad er det gået på lige nu, ikke?
Det er nemlig
ja, så, men det er jo noget, vi har jo snakket om flere gange her også på podcasten, så det er jo ikke noget, vi gider at dykke så meget ind lige nu sammen med dig, men det kan vi jo gøre ved en anden dag, måske. Roll for initiative! Når man så kigger på genren som helhed, det er jo Dungeons & Dragons... hvor det er lidt mere uhyggeligt og sådan nogle ting, som du godt kan lide at arbejde i, og som du er ret passioneret omkring. Og så er der det her med altså immersion og escapisme, ikke? Fordi det er jo også de to akser, som jeg prøver sådan at arbejde ud for, når jeg skal prøve at kigge på rollespils settings og scenarier generelt, ikke? Fordi escapisme, det er jo den her, altså vi spiller bare... Altså, vi hygger os bare, vi går ned i en dungeon, smadrer nogle orker, tager hjem, eventuelt drikker noget øl imens. Der er ikke noget altså indlevelse på den måde, det er altså basically hero questing, hvor den ligger på den ene akse, og så er sådan en dybfølt immersion, hvor vi faktisk er rigtig kede af det, når vi arbejder, eller rigtig glade, eller rigtig sure, eller sådan, altså virkelig prøver at arbejde med følelserne sådan helt ned i nitty-gritty forstand, sådan helt den modsatte ende af aksen, ikke? Hvad prøver du der at lægge vægt på, når du prøver at køre scenarie igennem?
Lige med horror er, at du er nødt til at have immersion op. Fordi det er først, når at de er i heltens sko, at de kan føle de her følelser, som de meninger, man skal i horror. Man skal være varmt. Man skal være utilpas. Og det er jo igen det her med, ved almindelig eskapisme, der er standard det. Når du tager ned og smadrer nogle overgår, lærer lidt af dem, når de fylder sig selv en katapult. Okay, men det sker bare ikke hårdt. Der er det altså nogle lidt andre ting. Der er det sådan noget med, beskrive miljøet. Du bruger langt mere tid på at beskrive verden, end selve den action, der foregår. Så det er sådan noget med, hvis du, nu kan vi tage de to forskellige scenarier, hvor du går ned i en hule, bare det med at gå ned i en hule, hvis ikke bismen, der er standard, de går ned i en hul, der er en flok, sådan her, og der er en katapult i det. Hvorimod, hvis du tager den anden, hvor du gerne vil have den til at være med der, altså hvor de skal immerse sig selv i, jeg plejer sådan, at I går ned i den her hul, der bliver fugt ned ad siden, der er mørkt dernede, den lugter dårligt fra de her helvede korps lige, der ligger rundt omkring. Der er tre mørke skikkelser nede i bunden, og altså, så er der kæmpe store, selv tre rocker. Og der er skylden af et eller andet sorgbrætten, der ligger dernede i et eller andet sigtbrætten. Man bruger meget, meget mere tid på at etablere den her verden, som spillerne kan løbe sig ind i. Og der kan man sige, at der er jo faktisk en ting, som jeg gerne vil gøre med mit spil, hvor man ikke altid løser specielt i øjeblikket. Og det er simpelthen at sige, at man tager altså ikke nogen elektroniske devices på bordet, når vi spiller. Og det er simpelthen fordi, hver eneste gang folk samler den her telefon op for at tjekke et eller andet. Det bryder der har en immersion langt mere, end mere at slå op i en bog. Så de pludselig, så Har du lige slået en regel op, så kan du lige kigge på Facebook, så er lige den anden, der sendte dig en besked. Jeg vil bare lige væk, men det foregår helst. Og det er jo så utroligt svært, hvis man sidder og spiller på Discord eller Foundry eller hvad nu. Så der har du det hele lige foran dig. Og der er du nødt til at benytte dig af nogle lidt andre knep. Du er nødt til at have noget langt mere visuelt med, noget, der kan fange op på opmærksomhed. Video, lyd, billeder, hvad som helst, du kan finde. Fordi hvor du normalt kan forlade dig sådan lidt på, at folk kigger på dig, når du snakker, det kan du absolut ikke være sikker på, når du sidder og stiger på den der skærm. Når de kan sidde og stiger på noget helt andet.
Ja, altså, det, altså formålet med eksposition, når du sidder foran en skærm, er meget sværere i forhold til at få folk med ind i historien. Men så også, når du sidder ved bordet, så skal man også passe på, at man ikke laver for meget eksposition. Netop fordi, så kan folk jo sådan flakke lidt rundt omkring det og tage, okay, hvis du skriver en hest, altså, så tager du hesten, og så, okay, hvad er det for en hest? Er det en pony, eller er det en stridshængst? Det handler om, at du skal prøve at beskrive så meget, men beskrive nok til, at scenen fungerer for spillerne, og ikke, de har ikke nogen spørgsmål bagefter, så de kan leve sig ind i
det.
Fordi for meget eksplosion kan jo også bare slå folk totalt ud, og de kan ikke huske en tredjedel af, hvad du siger og sådan ting. Så det er jo også en balance, man skal finde der, ikke?
Det er en fin balance. Det er afhængig af også dine spillere.
Ja.
Det er noget, du kun kan afgøre, når du sidder med, du er nødt til at være opmærksom på det.
Mm.
Jeg er faktisk som gamer, så er jeg lidt nødt til at være psykolog et eller andet. Så jeg er i hvert fald nødt til en vis grad at analysere, hvad det er, du laver.
Ja.
Det kan godt være, at du kan det i øjeblikket. Det er nok det værre, der kan være det med en ting, men bagefter kan man godt se, hvem var egentlig opmærksom.
Ja.
Hvem fik jeg fat i? Eller hvor jeg fik pludselig fat i den her person? Hvem klarer jeg ikke at få fat i? Hvad gjorde jeg forskelligt her? Eller inde her mistede jeg pludselig på det her punkt. Hvad skete der lige der? Og så må du jo tage den derfra og prøve at se.
Ja, lige præcis. Nej, men det er også bare for at lige have fået sådan et billede af, hvordan du arbejder som Game Master, og det synes jeg er blevet meget godt opsummeret herfra, synes jeg, Kim. Dagens emne, det er Dungeons & Dragons, og mere specifikt Ravenloft. Kim, han skriver jo blandt andet bøger til Ravenloft, og lad os dykke ned i den store setting. Hvis du har en god idé til et emne, eller du har lyst til at snakke med os, så gå ind på vores Facebook-side, GM Workshop. Der kan du skrive til os der. Vi vil rigtig gerne snakke med folk og interagere med jer, så skriv endelig. Lad os kigge på Ravenloft og hvad det kan som setting jo, for det er jo det, som det er. Normaltvis plejer jeg at have sådan lidt større, omfangsrigt emne her, men nu prøver vi at nørde lidt i Ravenloft, og så prøver vi sådan at linke den til sådan dark fantasy traditioner.
Det kan jeg bedre.
Ja. For mig så i hvert fald så dark fantasy i hvert fald sådan noget, hvor at karaktererne ikke er så helteagtige, og ikke er dem, som der virkelig er dem, som der er sikre på at vinde i historien. Og de kan sagtens gøre det, men de kan jo også sagtens blive korrupteret og tabt ned i en eller anden afgrund. Når man så kigger på Ravenloft, så har det jo været noget, som TSR i sin tid skrev og fandt ud af, at de kunne prøve at få taget nogle af den her bølge, der var i starten af 90'erne i forhold til den her gothic horror ting, som der var, som blandt andet White Wolf også lavede, var en stor eksponent af. Og de trak jo så nogle spillere ind og prøver at lave koble altså gothic horror elementet med Dungeons & Dragons. Og Kim, du har jo så spillet det her rigtig meget, og du har så også været forfatter og prøvet at linke det ind til en mere moderne fortolkning og moderne renskrivning af de her både scenarierne, som du har snakket om, men også sådan de her forskellige Dark Lords og Realms, som de her er. Så kan du ikke prøve at ridse op, hvad Ravenloft er sådan, som koncept, og så prøver jeg sådan at være med til at hjælpe dig og supplere lidt op med i forhold til Dark Fantasy sådan generelt.
Jeps. Jamen, Ravenloft, vi viser os nu ved, er horror. Gothic horror, det er bygget på. Det er Dracula, Bram Stoker's Dracula, det er Shelley's Frankenstein, det er alle de her, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, det er alle de her tændte legender osv., trukket ud til, hvor det er ubehageligt. Det er en mørk og dyster verden, du havner, hvor en almindelig fantasy-verden er meget hævet over, at om der er problemer, men det kan helt godt klare. Det er Ravenloft, det er det stik modsat. Der er ikke så mange drager, der er masser af monster eller ting, der går bump in the night. så er det også en undersøgelse. Nej, der er to sider af det. Da det oprindelige Ravenloft, og så videre, der var det Ravenloft ting, som det man kalder weekenden her. Det var en enkelt session eller to, og så var spillerne ude af det. Og i rigtig lang tid var det sådan, de præsterede Ravenloft. Og det ændrede det så lidt på sådan undervejs med, at det blev til en fuldstændig kampagne, altså som en levende verden, hvor man kunne sådan for alvor dykke sig ned i det. Og så har de jo så igen med 5th edition, der startede de med Curse of Strahd, som var en fuldstændig kampagne om en meget lille del af Ravenloft, kan man sige. Men hvor de senere sådan har været med den her Conviction's Guide til Ravenloft, der er det mere et main of Weekend Hell, der er tilbage i de scenarier, der præsterede der. I Ravenloft bliver der udforsket et koncept, jeg har ikke noget navn for det, men jeg plejer at kalde det Man vs. Beast, which is worse. Og det er simpelthen fordi, mange af, specielt nu, af skurkene og monstre, man møder, er overnaturlige. Så der er en vampyr, der var afudgjort af en mulig anden mærke. Men det klassiske, Ravenloft undersøger også det her med, hvor langt kan man gå, for at almindelige mennesker er lige så slemme eller værre mange tilfælde, end de monstre, der rent fysisk er der. Og der er et eksempel på der er Dracula, Vlad Tepes, men der er også Esostrat, og så er der en, der hedder Vlad Draco, som er sådan bygget på den rent faktiske Vlad Tepes. Mixet med en smule Stalin og Genghis Khan. Han er ikke en hyggelig, lad os bare sige sådan.
Ja, og så når man så kigger på altså både ham og så de andre Dark Lords, så kommer de jo gerne fra altså skrevet settings. Altså Aslan for eksempel, han kommer jo fra Greyhawk-verdenen, ikke? Som der hedder Darkon, ikke? Det rige, han har, ikke? Er det ikke det hedder? Jo. Og der er jo også et scenarie til ham, hvor at spillerne så kan besejre ham, eller karakteren kan besejre ham, og From the Shadows, så vidt jeg husker det hedder. Og så det, som Dungeons & Dragons gjorde dengang, det var jo, at de prøvede at lave et scenarie, og så skulle man så på en eller anden måde enten hjælpe den her Dark Lord, eller besejre den sådan til dels, den her Dark Lord, hver gang man skulle køre igennem de her scenarier. Netop fordi det bliver sådan en nostalgitrip også, i forhold til de her karakterer, som man måske kender fra andre settings. Den mest kendte om alle sammen, det er jo Lord Soth, jo, altså fra Dragonlance, ikke? Som man kender for Krynsagerne, som der så blev trukket ind i det scenarie, der hedder When the Black Rose Blooms, ikke? Og han har jo, altså, det er noget med, at hans borg hele tiden ændrer sig, eller sådan nogle ting, så han ikke kan finde rundt på den, og så ud over det, så er der en Kendar-landsby lige ved siden af, som der er ført af Kendar-vampyrer. Det er sådan lidt fjollet, men det er sådan der.
Det virker faktisk meget godt ind i selve scenariet.
Hvad siger du?
Det virker faktisk meget godt ind i selve scenariet.
Ja, det gør det. Det er fint nok, men det er, som sagt, det er ikke et nok ikke det rige, jeg gad at spille så lang tid i, som hverken som karakter eller som game master.
Jeg er også lidt utilfreds med ham i Dragon, i Ravenloft. Det var meget
glad for,
at vi
ved ham
tilbage.
Ja, lige præcis. Ja, men det er jo en af de mest kendte, ikke? Og det er jo også et godt trækplaster fra TSA i sin tid, det er at sige, hey, nu har vi taget ham her, antagonisten fra den her meget, meget kendte krønike, og så har vi kastet ham ind i det her rige, kom og spil med ham. Altså, på den måde, ikke? Uh-huh. Fordi forsiden, det var jo Lord Soth, der stod med hans kæmpe rustning der på forsiden, og The Black Rose og alt det der, ikke? Så det var jo også et godt trækplaster ind til det. Og det tror jeg er en af tingene, som det nye Ravenloft også skal være gode til, at kunne trække de her kendte karakterer ind fra andre steder af, også for at netop få lavet den overgang, tror jeg. Altså, men jeg ved det jo ikke i forhold til, hvad jeres tanker er omkring det. Er det noget, som I har tænkt over?
Vi tænkte over, at problemet er jo, at Wizards of the Coast ikke har, Wizards of the Coast, som har Ravenloft, ikke har nogen deciderede andre kampagner end Gun Rounds. Der er jo ikke noget, der er ikke noget Dragonlance i øjeblikket. Der er ikke noget, der er ikke nogen Greyhawk, der er ikke nogen af alle dem der. Og det gør jo, at du ikke kan hive dem ind fra de her forskellige lande, hvor meget du ikke vil vinde, fordi det er så selv simpelthen ikke længere. Og nogle af de nye spillere kender dem simpelthen. Men så håber de selvfølgelig ændrer sig, men som det er lige nu, så gør de det her.
Ja, altså, men Hasbro har været ret aggressiv omkring at have at få lanceret Forgotten Realms, og både med Magic Court og Ja, mm-hmm. Også computerspil, der kommer nu her også i en ny fornyelse og sådan nogle ting, og, yep. Og de her ret gode, solide moduler, som spillere hurtigt kan kaste ud i, hvis de har lyst til det, ikke? Er det noget, som I har tanker om, at I skal bruge, altså for eksempel ligesom, altså en skurk, som hedder ham der Xanathar, ham der Beholder-fyren, ham kunne I jo sagtens trække ud af Forgotten Realms og så putte ind i et rige i stedet for, ikke?
Det kunne vi sagtens gøre. Vi vælter at holde os til de klassiske, ja. I hvert fald. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at vi vil først og fremmest gerne opdatere dem, der var.
Ja.
Men det er også fordi, mange af dem, der er jo inspireret af virkelighedslegende, man kan lidt af bøger. Så vi vil simpelthen at holde fast i det her med, hvor vi kunne finde dem fra. Men mange af dem gik vi så også ud og besøgte at finde ud af, hvor kom inspirationen fra.
Ja.
Så var vi nødt til at gå ind og sige, okay, jamen, vi er nødt til at finde ud af de her diverse legender, hvad de nu ellers kommer fra. Og prøve at gå tilbage til det oprindelige source material og finde ud af, hvordan og hvorledes ser det her ud. Og det gjorde vi så bedst, vi kunne. Men da vi havde lavet alle dem, der må vi så altså også erkende, der stod vi altså med over 100 domæner.
Ja.
Og 800 sider.
Ja.
Og der måtte vi simpelthen sige, okay, vi er vildt gerne til sådan som Sanders. Sjul og nogle af dem, der kendte på nogle sider. Men vi simpelthen ikke plads.
Nej.
Det var simpelthen sådan. Der var simpelthen bare ikke plads til mere. Ligesom det er allerede, når den kommer i, når de to bøger faktisk kommer i plads. Første gang var vi nødt til at gøre det til to, fra en, som var så oprindelig plan. Men der er ikke nogen hardcover, der kan have 800 sider. Det kan ikke lade sig gøre, at de brækker. og der er det simpelthen et spørgsmål, vi var nødt til at sige, okay, vi er nødt til at stoppe et eller andet sted. Vi har allerede med tanke om, at der måske kommer noget senere, hvor vi tager andre sider fra og hiver af. For eksempel kommer vi over nogle historier, og generelt tænker, hør, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet noget på det? Eller hvor vores egen personlige kampagne for eksempel også skulle have spillet af.
Ja.
At vi vil gerne gøre noget lejligt på det. Men der bliver det nok ikke i hvert fald ikke i samme størrelse for dem. Fordi det kræver ret meget arbejde sådan generelt set. Eller bare sige det på den bænde.
Ja, men det gør det jo. Men det er også bare for at sige, at når man arbejder som du gør nu her med Ravenloft, som professionelt jo, så er det jo nogle valg, når man er nødt til at tage, og hvad for nogle ting, som du kan få. Hvor har spillerne den største chance for at interagere med Dark Lorden på den fedeste måde? Ikke nødvendigvis, at man skal besejre den, men selvfølgelig det også er en mulighed. Ikke? Og så også, det skal være en original ting jo. Altså, det skal være en original måde at lave noget sammen med spillerne. Ikke? Og en original setting, så det ikke bare er endnu en gothic by med brosten, ikke? Og skrå tage. Ikke? Det er jo også det, som jeg synes, at mange af de riger i Forgotten Realms, altså i Ravenloft i sin tid i AD&D, gjorde, det var jo, at de mindede meget om hinanden jo. Altså, der var en eller anden landsby, der var en eller anden borg, og så var der en skurk på den borg.
Det var stort set det samme. Ja.
Altså, det var sådan en copy-paste-ting, det er meget af det, ikke? Og så var der selvfølgelig nogle små differencer omkring, hvad Dark Lorden kunne, og hvad var tematikken i de forskellige steder og sådan nogle ting. Altså det var jo, altså, det var fint nok, men det var bare, så gjorde de så nogen, hvor der var en, der var en jungle, hvor det var sådan en were-tiger, tror jeg nok, som jeg ikke kan huske helt, hvad det er, en rakshasha, eller rakshasha, ikke? Og det var jo ret specielt. Altså, det synes jeg var mega fedt, altså, at man kunne det, og som vi har snakket om tidligere, sådan en, der hedder, The Awakened, hvor det var sådan et egyptisk tematik, og det var også ret originalt lige pludselig, ikke? Og man skulle tænke på nogle andre måder i forhold til det udseende, som den her, specielt den dungeon, som de skulle ned, altså endgame dungeon til sidst, den havde den her meget egyptiske stil med pyramider og sådan noget med katte og sådan nogle ting.
Det er jo ikke bare en sædvanlig
Ja, lige præcis. Og medieval Europe, ikke? Altså hver gang, ikke? Og det var, eller i hvert fald sådan, og nogle gange så bare sådan viktoriansk eller 1600-tallet, ikke? Og, men hvad er det, du gør der, når I så har sat jer ned og så kigget på de her forskellige Dark Lords og riger og sige, okay, er nogle af vi kan klemme sammen og sige, okay, I minder lidt for meget om hinanden, så vi laver lige noget andet. Eller gjorde I sådan der, okay, nu skyder vi simpelthen bare Dark Lorden, for den er bare sådan for todimensionel, men ride var sådan set ret fedt, og så tager vi måske en anden skurk og putter ind her, eller sådan nogle ting. Er der nogen ting, at I gjorde der?
Altså, vi forsøgte, så vidt muligt forsøgte vi at holde dem alle sammen, som vi var. Det var vores første mål. Vi ville gerne præsentere det, som vi bare op. Og det betyder, at der var nogen af dem, der blev ændret lidt, og nogle af dem blev ændret meget. Nok det bedste eksempel, det er Det er en japansk krig, som jeg ikke husker på, at Kura Tsushima og sådan noget, den stil. Men hvor den Dark Lord, der var der, var totalt magtesløs. Fuldstændig. Han kunne gøre noget som helst. Og vi tænkte, den er vi nødt til at ændre på. Fordi hvor konceptet egentlig er fedt nok i sig selv, så virker det bare ikke, når det er, at spillerne skal kunne gøre noget. Så skal man være en eller anden form for trussel. Der gik vi simpelthen ind, og så ændrede vi i det, så han blev det. Han forblev godt nok et ghost i det her tilfælde. Men han blev ændret sådan, så han rent faktisk kunne være en trussel mod dem. Og ikke bare en overhovedet kunne have noget at gøre med den fysiske venner. Ved andre af dem, så gik vi ind og udvidede på, hvad det var, de kunne. Eller gjorde, eller boede. Der var en, for eksempel, hvor vi havde fundet en, der hedder Bluebeard. Og det domæne, der oprindeligt var beskrevet på to lidt forskellige måder. Og der havde vi faktisk en diskussion i forfattergruppen om, hvad vi skulle gøre. Fordi Bluebeard var baseret på en fransk legende om en mand, der slog sin hustru.
Ja.
Sådan en nobel.
Ja.
Og hvor at selve domænet var lavet mere som sådan en pirat tortugas.
Ja, det er præcis.
Det handler ikke helt sammen, de her to. Så vi kom til at snakke om det. Sådan, hvad kunne Bluebeard være baseret på? Og så kom vi så til at huske det her gamle rige, der er fra i England. For Henrik den 7.
Mm-hmm.
Han var en hvor man snakker med skoene op, og det er divorce behalde died, divorce behalde survived. Men hov, hvis vi nu tog inspiration fra ham af, i stedet for at begynde at pille lidt rundt der, hvad kunne vi så gøre ved det? Så vi ændrede simpelthen hans domæne, det fysisk er det stadig det samme sted, og fysisk er det stadig sådan noget. Men han er ændret lidt, så han passer lidt mere med den her, han er nobel frem for en pirat nu. Og hans folk er fysisk og psykisk ude af stand til at se, hvad det er, der er galt med ham. Så de tilbyder simpelthen den grad, den jord, han bor på.
Ja.
Men han er et forfærdeligt menneske. Ja. Fuldstændig redder vi ham med at gøre, hvilket så også er grund til, at konerne forsvinder, eller bliver slået ihjel. Og der, for at spilleren netop skulle have noget, jamen, så ville de i stedet for, at de skulle have de her pirater, som er egentlig gået meget gode, jamen, så bliver det simpelthen ændret sådan, at jamen, det er det her domæne, hvor de ret hurtigt opdager, at der er altså noget galt. Og når de snakker med folk, så har de kun udelukkende gode ting at sige om den her nobel, der bestemmer over, det er altså ret nødt til at være i de her. Så var der nogle af domænerne, der besluttede os for, at jamen, de var egentlig meget gode, som vi lå der. Men vi var nødt til at ændre lidt på lokationen. Og simpelthen, jamen, de her domæner passer altså sammen rent fysisk. Det var sådan noget som, vi har tre egyptisk baserede domæner. Men han er nødt til at og en fyldt, så vi kommer til at der var der altså to eller tre andre domæner, vi tænkte, vi passer altså godt sammen med. Vi skubber lige så stille dem over retten af, og vi laver sådan en make passage mellem de her domæner, hvor de nemt kan komme frem og tilbage. Ikke nødvendigvis de fysisk ligger op på, det vi også, selvom vi også sådan, ligesom laver dem være op til Game Master, og de kan bare så godt. Men så får de også en adgang til de her domæner, som hænger sammen. Også sådan noget som var et domæne, der er baseret lidt på den industrielle revolution, der var meget forurening og så videre. Men det er altså et stort problem, hvordan ville de skaffe mad til dem her? Det fandt vi ud af det. Og så blev vi enige om, jamen der er altså to andre domæner, der egentlig minder lidt om, hvor der også er en madmangler. Nå, men hvis vi nu linker dem, så kunne vi jo godt. Så vi besluttede for, at der var sådan et undergrundsdomæne, Timor, som fungerer som en, egentlig så er det bare et hul, man kravler ned i, og så dør man bare rent ud sig. Dobbeltværker og alt muligt andet underlodisk, sådan et Morlock-agtigt. Men så lavede vi simpelthen sådan, jamen der er karabiner fra det ene sted, der tager over til det andet domæne, der hænger sammen med Timor, og de har lavet noget. Det kan så godt være, at 90% af de karabiner dør, men det er stadig ikke noget, der kommer igennem. Og det er, at kommer til den her Dark World, han bliver ved med at sende mad for at få penge.
Så det
er sådan lidt en god blanding af, hvad passer, hvad kan vi gøre, hvad giver mening, og
det og hvad kan skabe gode historier, ikke?
Ja, netop.
Men det er også, det er også det, sådan, den der balance med, at du skal lave et fedt rige, som der er meget småt jo, med en fed antagonist, Og så skal du også kunne få dine spillere til at interagere med det, så det ikke bliver sådan tolkenagtigt, hvor at spillerne ikke rigtig kan interagere med det, fordi det er så godt lavet. Så det er jo også det er rigtig svært at lave de her riger, så de er fede nok til, at folk de kan interagere med dem, både som game master som spiller, ikke? Og det kan man så gøre med sådan noget kampagneidé, hvor man kan rejse mellem de forskellige riger og sådan ting. Men det, som jeg tit også oplever, når jeg har spillet Ravenloft, det er jo også, at de bliver, som vi snakker om lige før, det her med, at de minder meget med hinanden, de forskellige riger. Og så også, at der er jo det her tågeværk, som du som game master jo sådan set bestemmer over, hvornår spillerne skal komme ind i det ene eller det andet rige, ikke? Altså, så du har jo nogle muligheder for at dirigere og railroade din spiller helt vildt, altså i forhold til, hvor du gerne vil hen og fortælle en historie hen, ikke? Mm-hmm. Og det er jo en af altså, fede mekanikker at have som i baghånden, men det er også noget, som spillerne skal købe ind på også, og det skal man jo også være med på nogle gange, ikke?
Spørg på, at man ikke overbruger den heller.
Ja, lige præcis. Ja. Når du kigger på Ravenloft som koncept, hvad er det så det svære i det for dig som game master? Vi har været lidt omkring det der, når du skal skrive et domæne, og så fordi det er så småt, og antagonisten skal være ret sej, eller være ret gennemført, men ikke for sej og gennemført, fordi så kan spillerne ikke rigtig interagere med det. Hvad er det svære for dig der, når du skal prøve at få dine spillere igennem et scenarie?
Det sværeste er faktisk ikke den del af det. Det sværeste er ganske simpelt ting. Det er nemt at skræmme karakteren. Det er svært at skræmme spilleren. På den vis videre, altså, hvor vi er sikre. Der er bare med. Vi er sandsynligt har en drink eller et eller andet, der er på moden eller noget. Vi er godt nok klare karakterer også herfra. Hvor sikkert det er min hende. Og det der er det sværeste. Det er den repræsentation mellem, hvad foregår der mellem dine karakterer og så der højt. Ubetinget det. Hvis jeg taler selv med det om at skrive scenarie, så er det, at hvis du planlægger et scenarie, så starter du sandsynligvis med, hvor lokationen er. Men du er nødt til at sørge for, at dit scenarie enten spiller direkte med det koncept, hvad det nu må være for det domæne, eller at du gør et eller andet, der lægger en unik twist på det, eller går altså helt over i grund, hvor den er nærmest en anti-trope.
Ja.
Surveyor, som er et domæne, der er placeret på, som 1850'ernes Louisiana, der var også rivplantation og sådan, er der sindssygt mange stormier, og de er alle sammen styret af den her ene mand. Men den her ene mand, Anton Mistre, som er Darkhorn, der er egentlig lidt ligeglad med, hvad der foregår i domænet. Hvis du skal sætte et domæne til der, så er du lidt udfordret af, jamen, som vi er som udgangspunkt ret svage i forhold til spillerne. Specielt at komme over nogle 3-4 stykker. Men Dark Lord'en der er til gengæld psykopat hård. Han er sådan helt oppe i de her, helt oppe der, hvor han egentlig burde kunne blive start en omgang kø nærmest.
Yeah.
Eller i hvert fald tæt på. Han begynder sådan at nærme sig det her niveau. Yeah. Derimellem er der altså et kæmpe spil, hvor at hvad laver spillerne i mellemtiden?
Ja, men det var bare for at prøve at høre, altså med det svære i den her, du siger det her med at finde niveauet mellem altså zombien og darklorden, altså det er selvfølgelig det skel, der er lidt problematisk nogle gange, hvis man skal kigge på en kamp og sådan nogle ting. Men hvad er det, du tænker på, når man skal prøve at lave en, for eksempel en Ravenloft stemning, når man kommer som Elven Archer fra Forgotten Realms, altså så er der bare nogle ting, som vi også snakker om lige først i podcasten, det er jo det her med det her glimt i øjet, det her eskapisme, der er, når man spiller elver, ikke? Hvad du gør der, hvad er det svære for dig der, når du får den her karakter ind i, passe ind i den her lidt mere skumle verden?
Den verden, de kommer ind. Den verden, de kommer fra, er sandsynligvis accepterende. Du er elver. Alle ved, hvem der elver er, hvis du er på Dragman, så begynder at gå, hvad de kan se det, men de ved, hvad det er. Hvad er det? Og sæt den stemning, og samtidig med sæt den stemning, der passer til domænet, det kan være lidt svært. Det er først, at du er nødt til at præsentere sig herfra det deres karakterer ud, altså at verden er normal, og at jamen, jeg er 11, jeg bliver accepteret, bla 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 bla. Det er den her med, at du bliver altså ikke accepteret lige på face value, og samtidig med, så skal du have den her stemning, som du mener i nogle gange holder i, surrender dem, der er du nødt til at lege en del med det her med, du er altså en sump, der er altså en zombie off, og der er så mange af dem, så folk har accepteret dem som en del af din normale verden, deres normale verden, det har du ikke. Og der er sådan de her ting, der skal du vide. Et eller andet sted, et spørgsmål om at få spillere og karakterer til at føle sig, som om de ikke hører til. Fordi historien, du fortæller i Revler, kan næsten altid være, og ikke et undtagelse, men det er jo stort set altid være, en outsider kommer ind og laver ravage.
Altså fish out of water, ikke?
Af en eller anden art. Godt være det, fordi han vil forsøge at hjælpe dem eller sådan noget, men han kommer ind udefra, og han er altså stadig en outsider, ligegyldigt hvad han gør. Og så sker der et eller andet omkring det. Og det kan være lidt svært, fordi for netop, det er en pandeskjørn, bla 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 bla. Det er altså ikke noget mere pandeskjørn. Det er sådan, du mere den her. Det du ser som normalt, ser de absolut ikke som normalt. Du er vant til at se ældre og bærer og gnomer og alt muligt andet, når du tøver rundt i Waterdeep. De har aldrig nogen, de her mennesker har aldrig nogen set. Og hvis de har set, så tænkte de, dem der dværgen der, det var bare en kort mand med den grimske. Ja. Der er det arbejde. Det er det, de har tænkt. Og så er det kommet længere for dem, fordi det er sådan deres verden her. Og hvis du så endelig løber ind i nogen, der er fra scenarien, så er det stadig noget, der skiller sig ud.
Altså noget som det, som jeg prøver at se på, når, som noget, der er sådan en udfordring for den her genre, det er jo, at du har en spilliste, som der bare altid kan hjælpe spillerne. Altså, det er jo en ting. Har special abilities på sin elver, man kan kaste cantrips med lys, man kan lave cure light wounds, man kan fjerne sygdom. Altså, der er sådan en masse ting, som der bare gør, at ting ikke er farlige lige pludselig, fordi man bare har den her kæmpe værktøjskasse af spells og videre, ikke? Og så som du siger det her med racerne, at du har en at racerne er sådan, bliver sådan lidt ligegyldige, fordi man tror bare, det er sådan nogle mærkelige freaks, i stedet for ikke rigtig, altså så hele det her racehalløj, det bliver sådan noget, det bliver sådan lidt negligeret på den måde, i forhold til det, også fordi vi ikke fordi vi skal snakke racisme og sådan nogle ting, men det er bare, at der er bare sådan nogle ting, som der ikke rigtig fungerer, sådan, så for mig i hvert fald, når vi skal prøve at kigge på Ravenloft og som Dungeons & Dragons, fordi altså, jeg vil altid bare sådan, der folk spille mennesker. Altså, når jeg spiller min egen fantasy-verden, som der ikke er noget med Dungeons & Dragons gør, men det er bare, der spiller folk mennesker. Fordi folk kan finde ud af at spille mennesker, det er nemmere indlevelser, det er nemmere at vide, hvordan det er. Og så det her, og det uvisse, mangler jeg også, når jeg spiller Ravenloft, fordi netop, at spillerne ved, hvad deres egen karakter kan, de ved cirka, hvor mange hitpoints en zombie har, de ved, hvad deres spilliste kan, og så skal de bare have et short rest, og så har de egentlig bare de rigtige spil som cleric til at bekæmpe, hvad en udød, eller lykantrop, eller hvad end, som vi kaster i hovedet på dem, som game master. Ikke? Og det er jo sådan nogle af de ting, som man skal have for øje, når man skal prøve at være horroragtig i en verden, som egentlig ikke er, eller til et system, der slet ikke er designet til at være horroragtig. Ikke? Også hele crunchinessen i Dungeons & Dragons. Altså, du kan godt lide der crunchiness både i Pathfinder, men også i 5e og så videre, ikke? Du pludselig har nogle regelmæssige udfordringer i forhold til at gøre intensiteten og rædslerne farlige for dem, fordi et, de mister uhyggen, fordi de ved, hvor gode de selv er, og to, de ved, hvor gode monsteren er, cirka, fordi der er ikke noget uvist i det, ikke? Og så er den sidste ting jo så bare, at de ikke rigtig kan indleve sig i det, fordi at illusionen hurtigt bliver bare, altså, at Ravenloft bare bliver Forgotten Realms nu med mere mudder, ikke? Hvad er det, du gør der, som der kan hjælpe en game master?
Der er nogle tricks, man kan benytte sig af. Nu kan man sige, nu gør vi to dyr på det forskellige, men jeg lader folk ikke spille det igen, fordi jeg får dem til at føle sig som dem, der ikke hører til, om på den anden vej rundt.
Yeah.
Hvis det er, men faktisk vil jeg lidt nu heller, jeg vil helst svinge dem på hovedet. Som udgangspunkt har jeg ikke noget imod, at de bruger alle de her vinde, som de har. Fordi det gør det så meget mere skræmmende, når de så rent faktisk ikke virker. Det er sådan, det typiske, vi kan tage, det er Fireball. Alle benytter sig stort, fordi det er en spell, der er med vilje overpowered på det level, den er. Og det har designerne rent faktisk sagt i flere edition. Fordi det er alt for meget skade, den er alt for stor i forhold til det level, den er på. Fint, det bruger de. Og det bruger de tit. Okay, jamen nu begynder de at løbe ind i monster, der enten bruger den imod dem. Det sker ikke så tit. Ja. Eller bare helt bogstaveligt talt er immun overfor. Nu skal den have en meget større fare, end det er. Kig på de tricks, de mener sig. Billederne gør altid det her, hver gang. Okay, fint. Det skal ikke være hver gang, for det skal også have lov at føle sig som helt i historien. Men når det er, den tæller, så virker det ikke. Pludselig har man talt også med der om, ham han bruger altid sin magiske move, bla 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 bla. Okay, fint. Jeg skal ikke nødvendigvis være monster, der er immun derude for det. Men du møder det der under jorden. Der er altså grænser, og det er et sted, hvor der kun er cirka 20 fod til hver hjørne. Det vil sige, du har altså kun 20 fods rækkevidde, frem for de der 300, du normalt har. og så videre. Du sætter ind på noget, bruge mekanikken imod dem, så at sige. Fordi de har
altså... Ja, altså du prøver sådan at reglerne, ja. Altså du bruger reglerne som Game Master til at være med dem i virkeligheden. Altså, så laver sådan en meta-fortælling i reglerne og ud fra reglerne. Er der nogle ting, du kan sætte ind, som, hvor du bruger sådan, altså rollespilsmekanikker eller noget i stemningen, altså hvor du kan lægge noget, en klok på dem, altså for, lad os sige, at de ikke kan reste, eller de, altså de har nogle, der er nogle begrænsninger i den, i det realm, de har, altså for eksempel, de kan ikke kontakte deres gud, eller de kan kun bruge første level spells, eller altså nogle ting. Er der sådan nogle ting, du tænker ind i det, når du arbejder med et scenarie?
Min primær er faktisk den her long rest, når vi nu tæller. Jeg er så træt af, at det gælder egentlig de fleste rollespil. De her med, om vi er i vores dungeon, og så nu lægger vi os lige ned og tager en time eller 8 på øje. Det har nok ikke sket, og der kan du altså sidde i fjellingens område. Du har, som gamer, så kan du enten benytte dig og spille på den. Men som det som ender, er du faktisk nødt til at gøre noget modsat. Du er nødt til at planlægge den. Du er nødt til at give dem et sted, der vil naturligt passe som en afbræk. Fordi hvis du ikke gør det, og det er der, den er farlig, så begynder stærkegrad for det, der følger efter, og pludselig sige meget. Fordi hver eneste gang, vi har en encounters med, hvad det nu er, så bruger de nogle af deres ressourcer. Og når du når over, at de har brugt, lad os sige, 50% af deres ressourcer, så begynder det pludselig meget mere over for dem. Så på det punkt, når du når til det punkt, så er du nødt til at se på det som, okay, nu når jeg ikke på det. Hvor langt mere skal jeg presse dem på, at de virkelig føler det, før jeg giver dem den her respekt, som de skal have på et eller andet tidspunkt. Og det er, som vi snakkede om tidligere, det er de nødt til at have på et eller andet tidspunkt. Men hvor langt kan presse?
Det er det her, er det deres lille smule solskin, der skal være i deres liv, ikke? For at det skal, for ellers så bliver det ikke mørkt omkring dem senere. Men også, men du siger også, det her med ressourceknaphed er noget, som du gerne vil tænke ind, når du er det her scenarie, som vi snakker om på gang nu, det The Awakened, der er der den her antagonist, som karaktererne så vækker i starten af historien, og der kommer hen her mumiedame, hun kommer tilbage 9 gange, og hun bliver så mere og mere magtfuld. Og i det scenarie nemlig, der gør det nemlig noget smart, synes jeg i hvert fald, i forhold til det her. Det er, at når spillerne lige føler sig lidt for comfy og lidt for rolig, så kan man sige, så kan man som Game Master det her scenarie, der kan man fremmane hende, så hun pludselig kommer igen. Og bruge hende som en klok, simpelthen. Altså bruge hende som et ur, som der tjekker nedad imod, at spillerne skal skynde sig lidt eller få fingrene ud, ikke? Og ikke sidde og short-reste eller long-reste, når det ikke passer ind i fortællingen. Ikke? Noget andet, jeg tænker på, det er jo også, at horror-fortællinger, sådan rent historisk og også i andre rollespilsystemer, der er det jo ikke, at protagonisten nødvendigvis vinder. Men det er jo skrevet ind i Dungeons & Dragons DNA. Det er jo, at vi er protagonister. Vi skal stige level, vi skal blive seje, vi skal blive level 20, vi skal kunne banke guder og sådan nogle ting. Det er jo sådan hele DNA'et i Dungeons & Dragons, lige siden Gygax skrev det sådan den første gang. Ikke? Hvordan får du det der til at harmonere med, at du har nogle karakterer, som der er protagonister, og skal lave den her story arc med både med level og med udvikling, men samtidig med er op mod en antagonist, som der er så magtfuld, ligesom den her, du nævnte før, med at gabet mellem zombien og ham her Dark Lorden var så stort, så du ved ikke rigtig, hvad du skal sætte spillerne til derimellem. Hvad gør du der, når du skal arbejde med Ravenloft?
Jeg tror, at det første er nødt til at indsætte, at tanken med et hvilket som helst eventyr, du lever, næsten ikke ved er, at spillerne og helter skal vinde. Det kommer simpelthen ikke udenom. Det skal de bare. Men inden da, er du nødt til at sætte nogle forhindringer i vejen for dem. Det er jo sådan set det, der eventyr. De her forhindringer i vejen. Hvis jeg er et sted, der ikke må for eksempel surrender, så er du nødt til at smide mellem boss ind. Lad det langsomt bygge sig op.
Ja.
Lad det møde noget, der føles som, det her, det var ædre med min accomplishment, vi fik ham. Men det er ikke den sidste. En bagved, så er der en bagved den, og en bagved den næste. Indtil du tager sidst, så tager du Dark Lord ned. Okay, det er så slutningen på kampagnen, eller eventyr, eller hvad nu. Du faktisk behøver, kan man sige, du behøver jo ikke at involvere Dark Lorden, hvis du vil. Det behøver man ikke. Jeg ved godt, det er det muligste, at se som regel i domæner, det er noget, som er op til det, men der er mindre muligheder.
Ja.
Det er man nødt til at indse, jamen, tak med, at spillerne skal vinde her. I hvert fald i sidste ende. Men til gengæld, ja, så skal man også gøre det, at hvis de ikke vinder, så skal, konsekvensen være rigtig horrible. Det skal være sådan, ja, at de helst ikke har lyst til at tænke over, hvad der sker. Hvis det er en idé, der er Strat jo et godt eksempel der. Jamen, hvis spilleren ikke vinder, så får han fingrene i Tanjana, som han har håbet på i over 500 år, altså, eller hvor lang tid det nu er. Og det han jo så vil gøre ved hende, det vil man helst ikke tænke på, og rent udsagt. Og det, jamen, det er konsekvens, hvis I ikke klarer.
Det er også det, som Cursor Strat, synes jeg, gør rigtigt, den kampagne der. Det er en af de bedste kampagner, jeg har læst, sådan, i hvert fald i nyere tid. Og jeg synes, den fungerer rigtig godt, fordi du laver det der, du har den der klok på spillerne, og det er sådan en sandbox i virkeligheden rundt om Stratsborg, som de sådan set kan hente de ting, de har lyst til, men jo flere ting, de henter, jo flere ting, de interagerer med, jo mere kommer Strat ind på dem, og så til sidst, så kommer der en sådan konfrontation, som de måske ikke er klar til, hvis de ikke gør det på den rigtige måde, ikke? Det er i hvert fald en super, super, jeg synes, det er en super fed, super fed modul, eller minikampagne, som det nu engang er, ikke? Men det, jeg mener der med protagonisten i en horror-setting, det er jo, at så ved spilleren jo godt, fordi de sidder med deres Dungeon Dragon schema, at de vinder, og så ryger noget af meta-horroren jo i det, og det tror jeg er det, som man måske skal være, i hvert fald være lidt opmærksom på, når man skal prøve at spille horror i Dungeon Dragons, i den forstand, ikke? Så det er jo sådan for sådan set Dungeon Dragons heldens rejse over for horror settings måder at spille ud på, ikke?
Fortæl det på din måde.
Og så er der sådan det sidste element, som jeg noget, som jeg elsker, som Knus elsker helt vildt meget med Ravenloft, og det er Vistanierne. Jeg synes, Vistanierne er noget af det fedeste, som TSR nogensinde har lavet. Og jeg ved godt, der er noget, sådan, noget racisme omkring Roma og sådan nogle ting, og jeg ved, at Roma-kulturen har været ude og påpege det, og det er selvfølgelig vildt problematisk, at man skal gøre det med respektfuldt og sådan nogle ting, og det har de så ikke altid lige gjort til at sige. Men jeg synes i hvert fald, at de har lavet en race, er det jo. Altså, fordi de er jo meget specielle, og de er jo det unikke i Ravenloft i forhold til et folkefærd, nok mere folkefærd end en race i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Hvordan bruger I det, når I laver historier?
Jamen faktisk, det der viser, det var, når vi begyndte at dykke ned i domænerne, så var der faktisk meget lidt med selve Vistan. Faktisk så meget, så vi næsten helt valgte at undgå det. Der har været to domæner, hvor de har haft en rolle, der virker tre teknisk set, men en af dem er lille. Hvor de har haft en rolle, der har haft noget at spille. Det første er selvfølgelig Barovia, men det er altså ret godt, det er kørt så godt, må man sige. Så har det været Nvidia, og det er den her forbandede Vistani Dukaren, som lederen, og som egentlig bare slagter dem, når den kommer ind. Så igen, der er bare ikke ret meget med, de skal ikke derind, hvis de skal undgå det. Så er der så et enkelt domæne, der sådan er meget ukendt, fordi det er altså kun en bog. Og det er ikke noget, der nogensinde har lavet rollespilstand for. Det er landet af John Scottish Land, og der er det mere, at de sådan rejser igennem meget kort, fordi det er dem, der tager mad med. Men igen er han egentlig ude efter dem, der hedder Dark Lord. Så for det meste af tiden har det faktisk næsten ikke været nødvendigt at røre ved i starten. Fordi den måde, som den individuelle Game Master kører dem på, det er egentlig lidt om til Game Masteren selv. Men plot element har de faktisk ikke været særlig vigtigt, da vi begyndte at undersøge. Der var meget, meget lidt, derfor at man kan se dem i noget som helst. Der var nogle enkelte, der er en enkelt klan af dem, for eksempel der nævnte Carnivalet, som er skuderne, men de vil ikke tale med outsiders overhovedet. Og det er jo faktisk en lidt omvendt, den her racisme, som vi sagde, at vi oprindeligt plejede udsat for i Ravenloft, og det var sådan faktisk det modsatte, at de simpelthen afviste alle andre. Og så er der selvfølgelig Barovia, hvor det kan godt være, at de ikke nødvendigvis bliver behandlet med pænt, men du er nødt til at respektere det, fordi de har sådan en alliance med Strat. De er så fedt et emne, så hvis du skulle beskrive, så ville vi skrive som Vandristens Guide til Vistaren. Så havde en separat ting. Men som en del af domænerne, var det faktisk forbavsende, hvor lidt der egentlig var. Jeg tror, at hvis vi sammenskrev alt det, vi fandt, hvor det sådan var nævnt som andet end et element for at flytte spillerne rundt, tror jeg, vi havde mindre to i livet. alt i alt, ja. Det er 800, det synes jeg også.
Ja, altså jeg har tit oplevet, dem i forskellige scenarier, hvor de er tit manden på kronen i virkeligheden. Altså ja. Det er dem, som der starter historien for spillerne. Og så de kampagner, jeg har kørt i Ravenloft, der har de været ikke antagonisten, men heller ikke protagonisten. Altså de har været den der gruppe af mennesker, som spillerne kunne interagere med nogle gange, hvis de var der, og hvis de dukkede op, og hvis de gad at hjælpe spillerne, men som spillerne overhovedet ikke kunne stole på, eller i hvert fald spillerne følte, de ikke kunne stole på. Men jeg har egentlig sat den kampagne op, som jeg kørte sidste gang her, hvor at det var faktisk dem, der skulle prøve at befrie. At jeg satte det op sådan, så at det var dem, som der egentlig skulle aktivere spillerne til at befrie Ravenloft og få tågerne lettet for altid imellem rigerne og sådan nogle ting. Altså så det faktisk var dem, der var ultimative bad eller good guys i virkeligheden. Og det synes jeg var ret sjovt at sætte op på den måde. Og det fandt spillerne så ud af sådan lidt efter lidt, mens der var nogle andre Vistani-grupper, som der så arbejdede imod dem, fordi de var ansat af Strat og sådan nogle ting. Altså så der var sådan nogle konflikter, så da de mødte nogle Vistani, som de ikke lige kendte, så stolede de ikke på dem, men det kunne godt have været den samme klan og sådan nogle ting. Så det var ret sjovt. Jeg synes Vistanierne gør rigtig meget for Ravenloft som koncept.
Det er nemlig de fantastiske plot-element, men med det igen, det her, det er fordi de virker som bindemidler med mange af dem, og som en del af dem, og de står så lidt. Altså hvis jeg skulle beskrive dem separat, eller hvis jeg skulle beskrive dem, så ville jeg beskrive dem separat. Og det er simpelthen et spørgsmål, fordi at hver enkelt domæne har lige ikke noget at sige, men når man kommer på den her grænse imellem dem, specielt hvis man skal rejse længere, eller skal man rejse, hvor der ikke er nogen fysisk grænse, så er man nødt til at starte altså kun et sted, man kan gå hen, og det er som udgangspunkt dem. Og jeg er lidt som dig, hvor jeg er lidt træt af, at de bare blev brugt som det her startplot-element. Der blev de altså hurtigt fortændet.
Ja, men det var bare sådan for at få lidt nysgerrighed omkring, hvor I ligger dem hen nu, fordi der har været en stor diskussion om det, ved jeg, på Hasbros fremlæggelse omkring det, ikke? Fordi der er noget med Roma-miljøet i USA, var ude og kritisere dem rigtig meget for det og sådan nogle ting.
Ja, det
er også fint nok, der skal det. Det er bare for at sige, at jeg synes, de er fede.
Ja, helt sikkert. Så længe man prøver at behandle dem,
Ja. Prøver
det, hvis du
det er det. Kim, jeg har ikke rigtig mere til dig i dag, og jeg var rigtig, rigtig glad for, at du lige ville prøve at nørde noget Ravenloft sammen med mig i dag. Og det var super, super fedt, og så kan det være, at vi kan snakke igen, når du får udgivet din fede bog, og så kan vi prøve at snakke lidt mere måske, eller noget andet, hvis du har lyst til det, på et senere tidspunkt.
Jeg vil gerne høre det gerne. Vi håber på, at vi får den første print-proof, det er en gang i løbet af januar, så det er simpelthen helt i stedet, som det skal, og så er det et spørgsmål, hvornår vi får nummer to. Vi håber på gang i første kvartal af 2022, men nu må vi se.
Ja, fedt. Men som sagt, så jeg sætter det helt op i show notes, og hvad du har udgivet og sådan ting, så sender du lige en masse link til mig, så jeg kan smide dem i vores show notes og vores Facebook og sådan ting, så folk lige kan følge med, hvad du har lavet indtil nu. Og så selvfølgelig, når den her fantastiske manual til Tågernes Rige også dukker op, så skal vi selvfølgelig nok lige gøre opmærksom på det over for vores lyttere i det hele taget. Ikke? Mm-hmm. Men igen, tak for den her gang, Kim, og så håber du får en fortsat god dag herfra.
Jamen, i lige måde, Jacob.
Tak for i dag, og tak til Kim, fordi han gerne vil nørde Ravenloft med os. Næste gang er det Jacob Octavius Jarlskov. Han fortæller om, hvordan han bruger metagame i en fantasy setting. Tjek vores Facebook ud, GM Workshop The Podcast. Der kan I snakke med os, skrive til os, og hvis du gerne snakker med mig på podcasten, så skriv endelig. Så får vi sat nogle rammer op for, hvad du skal snakkes om, og hvordan vi får det bedste ud af den viden, som du har, og gerne vil dele med os alle sammen, så vi alle sammen kan blive bedre game master. Warning, this is a nerdy production.